Kun sagalee Ameerikaatiin. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabeera. Ashama harka fuuni daawwattootaa fi dhaggeeffatoota sagalee Ameerikaa bakka jirtanitti baga nagaa taatanii. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa kaamisa 31 bara 2024 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo 12 bara 2017 qabatee dhiyaatee jira. Galgala kana kan isin keessummeessu Anbaaf Qaaduu Morodaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti loltoonni naannoo Tigraay duraanii hidhannoo hiikkatanii gara mooraa haaromsaatti galuu jalqabuu isaanii, manni murtii addunyaa yakka addunyaa muummicha ministeera Israa'el irratti ajaja hidhaa baasuusaa, loltoonni garee shororkeessitoota biyyoottan alaa gara Somaaliyaatti seenaa jiraachuu isaanii ibsamuusaa, akkasumas qophii torbanii fayyaa dabalatee gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan harkaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtan isin affeeraa kan dursu oduudha. Gara mitukkuuf qaaduutti darbina.
Naannoo Tigraayitti marsaa jalqabaatiin loltoota duraanii 75,000 hidhannoo hiikkachiisuu fi gara giddugala haaromsaatti seensuun har'a jalqabeera. Loltoota duraanii kanneen hidhannoo meeshaa waraanaa salphaa of harkaa qaban hiikkachiisuun gara giddugaloota haaromsaatti seensuun har'a kamisa 12 bara 2017 naannoo Tigraay keessatti kan jalqabe yommuu ta'u, marsaa duraa kanaanis loltoonni duraanii 75,000 meeshaa hiikkachuun leenjii haaromsaa erga fudhataniin booda gara uummataatti akka dabalaman komishinii haaromsaa biyyaalessaatti itti aanaa komishinaraa kan ta'an Birgaadar Jeneraal Darbe Makuraa magaalaa Maqaleetti har'a saganticha jalqabsiisuu irratti kan argaman ibsaniiru. Ibsa isaanii keessattis marsaa kanaan dubartootaa fi kanneen waraana irratti miidhaan qaamaa irra ga'eeruuf si kennamus eeranii kanneen loltummaan turanirraa kaasee hanga aangoo jeneraalaatti kan qaban as keessatti hammatamaniirus jedhaniiru. Hoogganaan biiroo nageenyaa naannoo Tigraay Leetenaant Jeneraal Fissaayee Kidaanuu gama isaaniin uummanni naannichaa fi hooggantoonni isaa ofirraa ittisuuf waraanatti akka seene yaadachiisanii waliigalteen Pirootooriyaa guutummaan hojiirra akka ooluuf qophiila jedhanii waliigaltichi guutummaa guutuutti hojiirra kan oolu kanneen qe'ee isaaniirraa buqqaaniiranii fi daangaan bulchiinsa Tigraay isa yeroo waraansaan dura turetti yommuu deebi'uudhas jalan. Abbootii qabeenyaa fi dhalattoonni Tigraay kanneen biyya alaa jiran loltoota amma hidhannoo meeshaa waraanaa hiikkatanii gara uummataatti dabalaman kanaaf gargaarsa akka taasisaniifis waamicha dhiheessaniiru. Loltoota duraanii hidhannoo hiikkachuun gara uummataatti dabalaman tokkoon tokkoon isaaniif dura kana doolaara Ameerikaa 800, boodarras doolaara Ameerikaa 1,000 akka ittiin dhaabbataniif akka kennamuufiif jirus waltajjicha irratti ibsameera. Dhaabbata gamtaa Afrikaatti hojiirra oolmaa waliigaltee Pirootooriyaa jila to'atuuf hoogganaa kan ta'e Meejar Jeneraal Isteefan Raadiinaa waltajjii kanarratti kan argameeru. Kana dura meeshaaleen waraanaa gurguddoo fi giddugaleessaa hiikkatamuun walharkaa fuudhinsi taasifamuu ibsanii har'as meeshaalee waraanaa xixiqqaan hiikkatamuu fi loltoonni gara giddugala haaromsaatti seensifamuu jalqabuun waliigaltichi hojiirra ooluu isaaf agarsiiftuudha jedhaniiru. Itti dabaluunis giddugaloonni haaromsaa Maqalee, Idaagaa, Haamusii fi Aduwaatti qophaa'uu simaniiru jechuun Maqalee irraa Mulgeetaa Asbahaatu gabaase.
Bulchiinsi magaalaa Finfinnee to'annoo nagahee bittaatiif gurgurtaa irratti taasisuu fi jalqabe mormuudhaan wixata darbee jalqabe maarkaatoo keessatti suuqoonni cufamanii turan kamisa har'aa banamanii jiraachuu isaanii beekamee jira. Daldaltoota sagalee Ameerikaa as of siise keessaa namni maqaan isaanii akka dhahamu hin barbaanne mormii daldaltootaatii fi wanti sababa ta'e hafuu isaa ibsanii jiru. Daldaltoonni nagahee kennaa jiraachuu isaa ibsanii fi garuu guyyaa har'aa namootan bittaa raawwatanu akka hin jirre abbaan suuqii biraa tokkos sagalee Ameerikaatti himaniiru. Waa'ee banamuu mannootan daldalaa kanarratti bulchiinsa magaalaa Finfinnee irraa deebii argachuudhaaf itti gaafatamtuu biiroo daldala magaalichaa aadde Habiibaa Siraajii argachuudhaaf yaaliin taasifame akka hin milkoomne kan ibse Kennedii Abaate, kantiibaa magaalaa Finfinnee aadde Adiyanech Abeebeetii fi itti gaafatamtuu biiroo daldalaa dabalate hanga onni bulchinsa magala finfinne guyala mandura rakko markato kesatti uma mirratti mari tasisu isani odefanno wajira kantibarra bahe irra hubachu danda amunsa akka hubachu danda ame erejira yemmu gara odu biratti darbinu mo dabanni motu mota gamto mani ibsa basen somalia kesatti garen shoror kesutata islamumma lallabu loltota biya ala dabalani galchajira chu isabi sejira odu kanafi mitukun
dabata motu mota gamto mani tigaren imma kokobbi somalia to atu ibsa torban kana basen ake kachi sakan kenne somalia kesatti kan argamu gare shoror kesa islamumma tiloltoni biyo ta bahagiddu galesa kesa kannen ba irnisani ibaja hanga dibata torbatan ittidabalamani rujale akka gabasa kana tiloltoni kunnen galana rani fi dandi wonin gara puntland senun as somalia timakamaniru garen as kan somalia puntland kesa kalloltota biyo ta alande garame gare al shabab isa al-qaida walin hida taqabu de garas jadeere ibsi dabata motumota gamto manikun akka ode fannon basasa agarsi sutti garena es somalia puntland gara chal miskat keset akka male guddacha akka jiru fi dabalatanis loltota biyota ala biyota bahagiddu galesan alattis biyota ja siria yemen ethiopia sudan Morocco fi Tanzania ke salle loltoni ittidabale mani rus jelera hogana warana United States kan Afrika jiadar besagale America takahi mani tigare nais Somalia isa wagga darber dachalaman dabalera
President America harata ani kan filadamani Donald Trump Robi Kalesa Matt Whitaker bakabua abba alanga wali gala durani United States city United States isti ambassador NATO akata anu beksanejiru odun kunis kunoti
biyota li tabratti tumsa humna warana cima kantae labata wali galte kaba atlantic saneto jalamun wamumu biyonni misensataan mallaka gaatae himbasan jachun kanke ku trump robi kalesa bulchinsa isa hara jalatti neto te ambassador united states tauna katajajilan bakabua abba alanga wali gala durani matt whitakerin erera trump ibsa sake settis whitaker gaesi ganashan tamishani nama warana cima fi jalala biyafa manama kantae dantan united states katar kanfatu taisufi ittisu akkasumas michota kenya neto walin hariro qamnu cimsun nagafi tasgabirat soda wanjiran rat kutannon durakan dabatu jechun sibsera trump bulchinsa sa hara dufu kesat kan imamtota mudamtota garagara era jirun akuma dubbi ijoteru kan whitaker biyota misensota neto sodomila makantesson isa brussels taif akka ambassadorat esun kunis hala kanandura himbaratamnen ogumman whitaker yero era nama abbasera remale kan haja ala yo kan humna warana ke sathirman nain kamne erunisa gafika sera whitaker himannawan yakka akka federala trump rat yatan namake kun bekam tari yomu amajidigda ma trump gara angotti dufu ni haqajala mesegama trump bara bulchinsa sadura ke sat biyon misensota neto gudina dinagde isani radi bentalama humna warana walta insicha finbasan jechun qeqa turera bara kumala mafdigdami tokotti yomu angogaddi sibiyota misensota neto jaqofat wan rabarbadamu basi humna warana fkafala ture amagaru biyota sodomila ma ke sadigdami sadi kan kafala jiran yomu to kunis erga rashan bara kumala mafdigdami lamati Ukraine ratti werar rawatten boda
manni marti yakka edile adunya kamisa harra mumicha ministera Israel akasungasi ministera ittisabi yattiti fi hajaja hamase irratti hit murti hida dabarsejira hodun kunis kunot ballinan
manni murti yakka edile adunya kamisa harra ministera mumme Israel Benjamin Netanyahu ministera humna warana Israel Durani Yoav Gallant akasumas hogana Hamas Ibrahim Al-Masr yakota warana fi yakota sarbama mirgana momara watanif ajaja hida irtibasera kunis kanufe chamsa digda madarbet abana langamana murti yakka edile adunya Karim Kean onkolole satorba barakum lamaf digda misadigaren Hamas halella Israel irtifulate fi sanahordo fetar kanfi humni warana Israel Gaza ke setifulaten yakota rawata manif ajajin hida akabafa mufgafa chuhordo feti ajaji chayomu basu manni murti yakka edile adunya Israel ango mana murti chafulachun himbarbachi sujalera kunis kanadura Israel ango manni murti yakka edile adunya en jaheg jiru qabu kufata isun yakka warana rawachu ishes halte ture kanamma manni murticha ajajahida irratti base hoganagare hamas almasrin isa muhammad deif jalamun bekamu israel halella humna qillensaran ajjesere jette ture gama hamas rangaru duu fidi susaratti wanti mirkane sameru hinjiru
aye amma mogara odu gabasale kenya birati darbina president united states harata udan kanfilata man donald trump michu isani yero era kanta ani fi misensa manamare bakabu ota matgatezi akka abba alanga federalata anufi wajira haqabi yatti akka hogananu filatani jiru gabasni katrini gibseni imakan ratti qopesite itane diata walina cagasu
President United States harata udani kanfilatamani Donald Trump fi namad iyo kanta ani fi misensa manamare bakabu ota kanturani Matt Gaetz irradebi anin ijo dubbi taani jiru yero amma abba alanga wali gala motumma United States akata an Donald Trump ni filatamani jiru
Donald Trump is unstoppable
Donald Trump nabun hindandamu jedan Eriyon nisani tokko tokko cimina sani hibsuudhaani jaju. Isaan keessa miseensa mana maree bakka bu'ootaa kan ta'ani Ralph Norman tokko.
He is street smart. He's got the legal background.
Nama qatale nama muuxannoo seeraa qabu. Nama itti gaafatamummaa fudhachuu hin sodaanne. Mana maree bakka bu'ootaa keessatti wanti hin hojjate waan addaati jedhanii faarsu. Matt Gaetz himanna yakka adda addaatiin koree naamusaa kan mana maree bakka bu'ootaatiin qorannoon irratti taasifamaa jira. Gaetz himannicha haala ni jiranus seera tumtoonni hedduun waajjira ministeera haqaa biyyattii hoogganuu danda'uu isaanii irratti yaaddoo qabu. Miseensa paartii dimokiraatotaa kan ta'an senaatar Chris Coons waan jedhan qabu dhimma kana irratti.
Congressman Gaetz, who I do not know personally, certainly has a reputation as a...
Misensi manamare bakka bu'oota kani anunfa nimbegne. Leelisa cima Presidente Trump ta'uni makagari akka qabanu nambeka. Garu himannan amanama cima ta'e irratti dhiyaatera. Jedhani. Marsa afurii fi miseensa manamare bakka bu'oota ta'ani kan filatamani fi miseensa koree dhimma waraana kan turani Matt Gaetz... Avyaa'i mana maree bakka bu'ootaa duraanii isaan aangoorraa kaafamanii Kevin McCarthy dhimma maallaqaa yookiin baajata mootummaatiin walqabate kaasuu fi sochii taasifame keessatti shoora guddaa nama taphataniidha. Akkas jedhanii yemmuu sana.
Real chaos is when the American people have to
hanqina dollara tiriliyoonii lama qabaachuu itti fufeen yeroo uummanni Ameerikaa iyyummaa sanaan dhufeen rakkatudha. Jeequmsi dhugaan sani jedhan. Kutaa Filooriidaa irraa kan filataman Gaetz guutummaa biyyattii keessatti akka nama bilisummaadhaaf falmanuu fi amanama paartii Rippaabilikaanotaatti ilaalamu. Abbaan qabeenyaa dhaabbata miidiyaa hawaasaa X Elon Musk waqara yookaan madooshaa haqaa jechuudhaan faarsu Gaetzin. Garuu seera raggaasistoonni yookaan senetaroonni hedduun warreen paartii Rippaabilikaanotaa irraa ta'an dabalate himannaa dhiyaate irratti odeeffannoo dabalataa hin argatin muudama isaanii raggaasisuu irratti sodaa isaanii ibsaa jiru. Clary Finkleiston Yuunivarsiitii Pensilveeniyaatti piroofeesara seeraati akkas jedhan.
It's profoundly problematic to have the highest law enforcement position.
United States keessatti bakki seera kabachiisu olaanaa ta'e nama yakka guddaa raawwate jedhame falmisiisaa ta'een qabamuun rakkoo guddaadha. Akkasumas yakkaan kan himatameef kan hin himatamne ta'us kanas ta'e sana sanatiin gocha isaarratti ija naamusaaf seera qabeessummaan ilaaluun barbaachisaadha.
Jedhani. Manni maree seera raggaasistootaa yookiin senatiin United States dhimma kaadhimamaa Matt Gaetz jalqaba bara haaraa dhufu akka ilaaluu ibsa gabaasni Katrin Gibson VOA'dhaaf qopheessite kun.
Hayyee giddugaleessa bahaatti jiilli pirezidaantii Joe Biden walitti bu'iinsa daangaa Israa'el gama kaabaa jiruuf xumuruudhaaf gochi marii Hizboolaatiif wajjiniin taasifamu fiixaan ba'uusi ba'uu dhabaatus lolli gaazaa keessatti bakka itti fufee jiru bakka kamitti akka dhaabbatu baramuu baatus abdii akka qabanu dubbatanii jiru. Gama biraatiin seenetiin yuunaayitid isteetsi seera meeshaa waraanaa murtaa'ee israa'eliif erguu jedhu roobii kaleessaa galgala ugguruu isaa beeksisee jira. Gabaasaa Aniitaa Paawuliin qophaa'etu Jubee Hora akka taanutti nutti himti waliin caqasnu.
Marii giddugaleessa bahaatti geggeeffamuuf jira gameessa akka pirezidaant Joo Baayiden roobii kaleessaa walitti bu'iinsa Hezbollaa waliin jiruuf babal'ataa adeeme xumura itti gochuuf marii geggeessame ilaalchisee fooyya'insatti dabalaa argamuu dubbatan. Baayiden aangoo utuu hin gadhiisin kana xumuraan ga'uuf yaaluuf Israa'eliin akka daawwatan ibsaniiru. Jilli Yuunaayitid Isteetsi Amoos Hoojistaayin erga onkoloolessa torba walitti bu'iinsi kun gara kaabaatti babal'atee qabee baatilee hedduudhaaf lola dhaabinsa Israa'eelii fi Hezbollaa gidduutti akka tolfamu yaalaa turan.
Bulchiisa dhufu waliin hojjechuuf jirra. Kanarratti duruu isaa waliin mari'achuuf jirra. Waan nuti hojjennu hunda guutummaatti ni beeku. Kanaaf akkuma pirezidaant Baayiden jedhan aangoon sirnaan dabarfamuun ni jiraata. Kun dhimma rakkisaa ta'a jedhee yaadu.
Seeratumtoonni Yuunaayitid Isteetsi dhimma ijoon meeshaalee waraanaa gara Israa'elitti erguu dhaabuudha jechuun falmu. Senator kutaa Vermont Berni Saanders akkas jedhu.
Gocha ammeenyaa kana keessatti Yuunaayitid Isteetsi qooda fudhattee jirti. Hirmaannaan sun dhaabachuu qaba.
Haasaa kana hunda keessatti wal dhibdeenitti fufee jira. Rookkeettiin Libaanan irraa roobii kaleessaa mana barumsaa daa'immanii kan Israa'el keessaa rukutee jira. Naayim Qaasim kan Yuunaayitid Isteetsi dhaaba shoroor keessaa jechuun moggaase Hezbollaadhaaf barreessaa dureedha.
Mariin kun dhukaasa dhaabuuniif haleellaan atattamaan akka dhaabatu taasisa jennee eegna. Dhimmichi deebii Israa'eliif cimina Netanyahu wajjin waan wal qabateef eenyullee kanaaf wabii kennuu hin danda'u. Garuu kan ifa ta'uu qabu haal duree lama jalatti mari'achaa jirra. Tokko haleellaan kun guutummaattii fi bifa hunda galeessa ta'een dhaabachuu, lammaffaan immoo abbaa biyyummaa Libanan eeguudha. Kana jechuun Israa'el yeroo kamiyyuu mirga namaa sarbuuf ajjeesuu fi qabiyyee biyya tokkoo seenuun hin eeyyamamu jechuudha.
Akkasumas roobii darbe Yuunaayitid Isteetsi sagalee eeyyabaa gola nagahee eegumsaa akka tokkummaa mootummootaa irratti qabdu fayyadamte murtii Gaazaa keessatti hatattamaan haal duree tokko maleef dhaabbataadhaan dhukaasa dhaabuu gaafatu fashalsiistee jirti. Sababiin isaas booji'amtoota Israa'el Hamaasiin qabaman akka haal duree tokko malee gadhiifaman waan keessatti naammatamneef.
Simply put, this resolution would have sent a dangerous message to Hamas.
Salphaatti yoo ilaalle murteen kun silaa erga balaafamaa Hamaasiif dabarsee gara mariitti deebi'uun akka isaan hin barbaachifne itti hima ture. Hamaas kanneen guyyoota 410 hidhamanii turan namoota 100 ol ta'anii fi biyyoota 20 irraa ta'an hawaasni addunyaa akka waan irraanfateetti abdachuudhaan akka waan tarsiimoo isaanii geggeesseefitti ilaalu mala.
Aangawoonni Israa'el roobii kaleessaa waliigaltee dhukaasa dhaabuun fooyya'insa agarsiisaa innaa jirutti illee Hezbollaa rukutuu barbaadu. Ministiriin dhimma alaa Israa'el Geediyoon Saar innaa dubbatan.
We cannot pay the price in our security and the security of our citizens.
Nageenya keenya, nageenya lammiiwwan keenyaa yookaan immoo abbaa biyyummaa keenya dabarsinee kennuudhaan gatiin baasnu. Waliigalteen irra geenyu kamiyyuu yoo waliigalteen cabe akka tarkaanfii fudhannu gochuu qaba.
Xiinxaltoonni akka jedhanitti kun attamiin akka xumuramu ifaa miti. Akkasumas Hezbollaan Iraaniin maallaqaan waan deeggaramuuf Teheraan yeroo hunda waliigaltee kana danquu akka dandeessu cimsanii dubbatan. David Makoviski hayyuu Instituutii Waashingtan kan imaammata giddugaleessa bahaati.
So I can imagine a situation that they said yes we're
haala isaan eeyyee si waliin jirra jedhan tilmaamuu hin danda'a. Garuu yaaddoo teknikaa aga tokko ni qaba. Haa ta'u malee dhimmootiin sun tarii addaddummaa yaadaa guddaa uumuu malu. Kanaaf ammatti waan nuti beeknu hin jiru jedhee yaada.
Miidiyaaleen gamas jiran akka jedhanitti wixneen waliigaltee kun humnoota lafoo Israa'el Libaanan keessaa kaasuudhaan humnoota Hezbollaa daangaa Israa'el irraa akka fageessan dubbatu. Loltoonni Libaananiif naga eegdonni tokkummaa mootummootaa dabalataa akka qaama waliigaltee kanaatti gara naannoo kibba Libaanan bakka lolli irraa dhorkametti ergamuu danda'u.
Ayeh kopin kenya itanu kopi torbanim fayada. Talalin itisa kanseri fite gamadi gadamesa barakana sadasa sagali hanga kudalamati akabiyati kenna mujal kabuisa odefannoni ministera fayya irra bayejira bironi fayya nanno oromiasi imakanarratti ipsa kennejira tsahidamto dabalata qabdi
Talalin itisa kanseri fite gadamesa akabiyati qindesumma ministera fayyatin sadas sagali haga sadasa kudusadi barakuma lamafi kudatorbat kinnamu egale etufejram talalin kinnamu kunis nanno oromia kiset shamarran umurinsani wogga sagali haga wogga kudafrita an million sadi olif nikinnama jiran qindesan talalli biro fayya oromia obobakana toleram
talalin kanjelqaba me difalaman jelqaba me tokko akka hakiti okama kapailetit dimo demonstration project kanjemira bara kuma lamas kutashani bara kuma lamas kutatorba waggalama godna filatamane ana filatamane turani oromia fi tiga kesetira oromia kesa godna jimma ana gomma kesetira kan filatamani kan tigra yemmo iyu godna giddu galesa ana afihero manjettu jirti saketet gajifama ture kanafa kafaki tiga gajifama yero sana kan gaggeeffame umuriin isaanii waggaa sagalii amma 19 ture kan adda godhummoo yeroo sana kan kutaa afur keessa jiran umurii kana keessa jiraatani kan kutaa afur keessa jiran duwwaa fallaatani kan mana barumsaa ala jiran immoo kan waggaa umuriin isaanii waggaa 10 keessa jiranidha jechuudha. Achi booda inni baay'ee saksiidii goonaan akka biyyattitti akka babal'atu ta'e inni sun akka faranjiittidha. Bara 2011 immoo akka biyyoolessaatti akka jalqabu godhachaa. ke fratane nanno mileni sadi olida percentatin nanno sagaltami toro bat ichara kan karofa mani ke ta wagga torbandar ban ke sa harki sagaltami torba ralli kan argatani ichara
dokumni kanseri fit egedme sa kun dukubota gosota kanseri wolin walqabatan ke sa kanseri harmat anse sadarka lama farratti kan argamu yotau ibe kananis dubartoni kuma saddeeti ol waggaatti kan qawma yotau isan ke sa kumnishani ol sa ibe kanseri fiite gadameessa kanaan akka lubbuun isaanii darbu odeeffannoon ministeera fayyaa irraa argamini mul'isaam dhibee kana dursanii ittisuudhaaf talaalliin kun barbaachisee jedhan obbo Baqqaanaa Toleeraam.
Kanseriin fiite gadameessa baay'ee rakkoo kan uumudha. Lammaffaa rakkoo dhumti kan kanseri fiite gadameessa kun mallattoon isaa dafeen argamu jechaadha. Olmoost waggaa 20 boodadha kan argamu. Kanaaf lubbuu dabarsuu deegee waan yuuzaalii argamuuf kanarraa kan ka'amedha. Kan baay'ee rakkoo cimaas waan ta'eef isarratti hunda'ameetidha akka biyyi gara biyyattiitti.
Godina ilu abbaa boraatti hojjetuun ekstenshinii fayyaa aanaa mattu ganda gabaa guddaa Zeetunaa Ismaa'el miidhaa dhibeen kun qaqqabsiisu irratti hawaasaaf hubannoo kennaa akka jiran ibsaniiru.
Hubannoo isaa duraan bal'inaan hin jiru jechuudha. Amma garuu daa'imman akka jarri talaalaman haadholiin umurii 30 olii immoo calalli isaa akka geggeessamu sadarkaa buufataattis qindaa fayyaattis hojjetamaa jira. Duraan wanta akkasiin turre amma garuu nuti waggaa lammaffaadha jechuudha haadholii calallee gara buufataatti erguu jalqabuun keenya baraniiru jechuudha haadholiin fedhii qabu baay'ee nubatus waan ta'eef nuti jarma keessa wallee bulla waan ta'eedhaa fi hawaasni baadiyyaa keessa jiru namatti siqatee haasofsiisudha kan inni barbaadu siqatamee haasofsiisanii innaan immoo hin amanu jechuudha waan nuti waan ta'eedhaa waan baay'ee amma kanas siqetti ba'ee didanus miti waan wallaalanus miti jechuudha.
Shamarree biyyaa Jamaal shamarran talaallii ittisa kaanserii fiixee gadameessaa fudhatan keessaati.
fudhatamuu qabaa dursitee dhukkuba isaarraa ofittisuu qabda jedhanii safarra deemanii gorsaa jiru naga'e kanaa fedheen iyyuu dhukkuba kanarraa itti fufuu qabaa jedheetan iyyuu karoosee fudhachuu dhufe.
Umuriin kee meeqa?
Waggaa 14. Dubartoonni naannoo kee jiran waggaa darbe keessa hundumti jiraa deemanii ilaalanii fudhataniiru ammas immoo warra afan daballee naannoo irra jijjiiru wanta ta'eef tiriimadhiin ayyaada.
Hojjettuun ekstenshinii fayyaa Tizzataa Atnaafuu ijoolleen shamarranii yeroo talaallii kana fudhatan dursa hubannoo kenninaaf jechuun himanii.
Faayidaa talaallichaa barattootaa ibsuudhaan shamarranii daree dareedhaan yaafannee hubachiisneetu kan talaallii kana fannaa fi turre. shamarran umurii waggaa 94 jiran talaallii gaafee dhamoo dursanii duraan gaafa waantichi shamarran waggaa gatii laallatu fi yeroo baay'een sodaatu waan fayyadu erga ta'e maalif shamarran dhuunfaadhaaf kenname waan dhugaa fi keessa jiraatu jechuu fi baqachuun kun jira yeroo immoo barsiisaa badaree jiraatu wajjiniin walitti qabuudhaan akkas akkasii faayidaa isaa ibsinee fi eenyu kan furan jedhanii illee dhiisanii faagalanii maatiin itti eegamu yommuu barumsii isaa deebi'anii fudhatan faajjiru.
Haati daa'ima sadii qabaachuu ishii sagalee Ameerikaatiif ibsite magaalaa Finfinneetti yeroo ammaa hospitaala keessatti dhibee kaanseriif gadameessaatiin qabamtee yaalarra akka jirtu eeruudhaan maqaan ishii akka hin waamne sagaleen ishiis akka qilleensarra hin oolle gaafatte tokko akka ibsitetti dhibeen kun osoo mallattoo hin agarsiisne waggoottan hedduu turuu danda'a. Erga sadarkaa olaanarra ga'ee fayyuun rakkisaadha jechuun warreen umuriin isaanii talaalliidhaaf mijatu talaallii akka fudhatan kanneen ammoo umuriin isaanii talaalliirra darbee dhaabbilee fayyaa deemanii sakatta'insa dursaa taasisuun dhibee kanarraa of ittisuu fi dafanii yaala argachuun barbaachisaa ta'uu eraniiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Ministeerri biyya keessaa Yuunaayitid Isteetsi akka jedhutti lammiiwwan Ameerikaa ganamaatii fi dhalattoota kutaa Alaaskaa bahanii akka bakka baduu isaanii haleellaadhaa fi saaxilamuu yookiin immoo balaa ajjeefamuutii fi saaxilamaa jiru jechuudhaan ibsee jira. Gabaasa Gustaaf Maartineesii qopheesse Tuujubee Horaa akka taanutti dhiyeessiti.
Tiffany Reed waggoota 20 dura kutaa saba Navajo jedhamu keessaa dhabamte. Yeroo ammaa obboleettiin ishee hangafti Deandra Reed maatii uummata buleeyyii yookaan ganamaa kanneen badaniif ajjeefaman biroo furmaataaf haqa akka argataniif gargaaraa jirti.
This is personal for me and it really gave me the motivation to be the
anaaf dhimma dhuunfaa yoo ta'u dhuguma obboleettii kootiif sagalee akkan ta'uuf kaka'umsanaaf ta'eera. Akkasumas maatii nama jaallatan dhabuun isaan mudateef danqaa waggoota 20 dura mudatan keessa akka darban kallattii agarsiisuudhaan gargaaruuf yaalaan jira jedhan.
Niiw Meeksikoon namoota buleeyyiin hedduun kan keessaa dhabaman yookaan ajjeefaman keessaa yoo ta'u kaan hanga bara 1950 keessa kan raawwatamedha. Gareen Reed namoota buleeyyii yookaan ganamaa kanneen maatiin isaanii duraa dhabaman barbaachuuf kan oolu sagantaa kutaan biyyaa qopheesse kan doolaara 3,000 kennu akka argatan gargaara. Miseensa saba Navajo Deenis Kaariloo kan obboleettiin ishee waxabajjii 14 bara 2022 duraa dhabamte dabalate maallaqa gargaarsaa kanaan waggaa darbe maatiiwwan 17 fayyadamaniiru.
Maallaqa guddaa barbaada. Maatiin baay'een immoo maallaqa ofii isaanii baasanii sana hojjechaa turaniiru. Sareewwan bishaan daakan arguuf maallaqa baasu, tola ooltotaaf kaffaluuf illee akkasuma. Akkasumas namoota barbaacha guddaa kana hojjechuu gargaaraniif kaffaltii kaffalan qabu. Fakkeenyaaf saree barbaachaaf bobba'an hanga 5 kanneen lafee barbaaduuf akkasumas eeruu kabiroo agarsiisan qabaachuu malu jedhan.
Joseph Monet ministra kaabinee kan dhimmootii lammiiwwan Ameerikaa ganamaa kutaa Niiw Meeksikooti. Baasii barbaacha maatii kanaaf kaffaluu gargaaruun guddina akka ta'e dubbatu garuu mootummaan ammallee karaa wayyaawaa isaan gargaaruu danda'u adda baasuu qabaa jedhu.
Hearing the family stories for me it comes back to me as for my professional role.
Anaa fi seenaa maatii dhaga'uun akka ga'ee oguma kootti akkan yaadu na taasisa. Tole gaaffilee kana hanga tokko hubachuun qaba yookaan maatiiwwan hawaasa kana keessa jiran daran gargaaruu akkan danda'utti gaaffilee kanaaf deebii barbaadu jalqabuun qaba. Garuu wantoota ani yeroo ammaa deebiin arganneef tokko tokko jiru sun immoo maatiidhaaf rakkisaadha jedheen yaada. Nuttis ulfaataadha jedhan.
Waaltaan to'annaaf ittisa dhukkubootaa Yuunaayitid Isteetsi akka gabaasetti lammiileen Ameerikaa ganamaa kanneen warra Ispaanishiin taaneef dhalattoonni Alaaskaa bara 2020 keessa sanyii kabiroo waliin wal bira qabamee innaa ilaalamu namoonni of ajjeesan sadarkaa olaanaa lammaffaarratti argamu.
Ayye sagaleen Amerika sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanuma raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdan voafaanoromoo.com jedhaatii nu ergaa karaa Facebookii, Twitter yookaan X-tiif Instagramii keenyaan nu argachuu dandeessu. Gulaalaan qophii keenya namoo daandii qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin kan isiniin gahaa jirtu Tigisti Gamme, piroodiyuusariin keenya irraa Biraan Hayiluu, gulaalaan viidiyoo Maat Giraant, ogeessonni teekniikaa istuudiyoo 48ffaa kan isin keessummeessaa ture. Bafqaadu Moroodaa waan nu wajjiniin turtaniif isin galateeffachaa qophii keenya boriitiin amma walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'a isiniin jenna. Nagaatti bula'a.